Hallo en welkom by Regsake saam met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. Ons begin die program die week met Ignas wat praat oor die regte en verpligtinge van nie-ouers en hy verwys spesifiek na artikel 23 van die Kinderwet om sodoende aangewys te kan word as wettige voogde. Ignas beantwoord ook luisteraars se vrae oor onder meer eksekuteursfooie en of dit in 'n testament aangedui moet word. Hy bespreek ook die moontlikheid of beleggings uit boedels uitgesluit kan word.
Die algemene reël hierso luisteraars is dat erfposties insluitende kontant wat erfgename toekom oorgedra word en uitbetaal word nadat die liquidasie en distribusierekening deur die meester goedgekeur is en alle kostes, belastings en eise van skuldeisers gedek is.
In die tweede deel van regsaake praat ek met Volker Kreur, my spesialis gas vir die week, wat ook vroeër vir Ignas oor eksekuteursfooie geadviseer het. Hy praat oor of verhuurders wettiglik verplig is om 'n kragopwekker of batterysisteem aan sy huurder beskikbaar te maak tydens beurtkrag. Ons begin die program vandag met Ignas wat 'n paar vrae van 'n luisteraar beantwoord oor onder meer die regte en verpligtinge wat nie-ouers van kinders het. Hy verwys spesifiek na artikel 23 van die Kinderwet om sodoende aangewys te kan word as wettige voogde.
Ja, goeiemôre aan almal wat ingeskakel is. Goeiemôre aan die span daar by RSG. Voorreg om regsaake vandag met u te bespreek. Dis die einde van die skoolvakansie en ek dink heelwat oumas en oupas en geskeide vaders en ook buiteegtelike paas veral is baie hartseer omdat hulle nie die geleentheid gehad het om hulle kinders of hulle kleinkinders te kon besoek oor die skoolvakansietyd of sommige oor naweke ensovoorts, want luisteraars, ja, daar's heel wat oupas en oumas wat baie besorg is oor hulle kleinkinders, veral waar hulle voel dat hulle kontak met die klein goed op 'n onbillike wyse beperk word. En dikwels ook is daar dan aansoeke deur buiteegtelike vaders vir toegangsregte wat ook voel dat hulle te nagekom word deur nie genoeg toegangsregte te kry nie. Nou, daar was al verskeie gesprekke hieroor op RSG, op hierdie program, oor die regte en verpligtinge van nie-ouers. En gereeld kry ek nog steeds skrywers wat redelik hartseer is, en want daar's baie persone buiten die ouers, natuurlike ouers van die kinders, wat ook regte en verpligtinge ten aansien van die kinders kan verkry deur ons howe, soos byvoorbeeld oupas, oumas, tannies, broers, buiteegtelike vaders ensovoorts. So die antwoord op die vraag of hulle somtyds in die hof kan slaag is beslis ja, maar dan kyk dat die Kinderwet so duidelik dat daar erkenning gegee word aan diegene wat die rol van versorgers van kinders vertolk, alhoewel hulle nie oor die ouerlike regte en verpligtinge beskik nie, so stiefouers ook dikwels, of dan ook oupas en oumas, wat dikwels maar die primêre versorgers is van kinders wat deur ouers nie altyd behoorlik versorg word nie. Het gebeur dikwels dat hierdie versorgers of ander belanghebbende persone wel graag ook ouerlike regte en verpligtinge ten aansien van die kinders wil bekom, kontakregte by die kleinkinders wil bekom, of versorgers soos stiefouers of ander familielede wat graag die primêre versorgers en besluitnemers van die kinders lewe wil wees, want hulle sien dinge loop verkeerd daar waar die kinders is. En hierdie in aanhalingstekens nie ouers wat graag ouerlike regte en verpligtinge wil hê, kan 'n hofaansoek bring in terme van artikel 23 van die Kinderwet, waarin hulle dan die hof versoek om sekere regte of verpligtinge aan hulle oor te dra. So hulle kan 'n aansoek bring in terme van hierdie artikel om aangewys te word ook as die wettige voog van so 'n kind. Maar waarna kyk die hof wanneer hierdie aansoeke oorweeg word? Natuurlik is die hooffokus is altyd maar die beste belang van die kinders, en dus sal die hof nie enige versoeke net bloot toestaan voor die hof nie oortuig daarvan is dat dit in die kinders of kleinkinders se beste belang is nie. Daar is verskeie aspekte wat 'n rol speel in die bepaling van die kinders se beste belang. Ek noem maar 'n paar, soos byvoorbeeld wat is die verhouding tussen die applikant en die kind? Wat is die impak van hierdie aansoek of die toestaan van die aansoek op die kind? Het die applikant, soos die ouma of die oupa of die buiteegtelike pa of die oom of die tannie of wie ook nogal, 'n belang in die kind se lewe? Dra hierdie applikant by tot die kind se welstand? sal die toestand van die aansoek nie dalk 'n negatiewe effek op die kind hê nie. Hoe is die huidige versorgers? Byvoorbeeld, is hulle dalk dwelmverslaafdes, alkoholiste, doodgewoon net slegte ouers vir die kleingoed? Ag, ensovoorts, ensovoorts. Die hof maak ook natuurlik baie staat op deskundiges, want dikwels kry mens totaal twee verskillende weergawes van hoe die mense dan nou regtig is, en dan word daar behoorlike ondersoeke ingestel om te bepaal wat regtig daar in praktyk gebeur, en dan maak jy hof staat op mense soos kinderhulpkundiges, spelterapeute, gesinsadvokate, maatskaplike werkers ensovoorts om verslae te lewer oor die versoek wat gerig word, die impak daarvan op die kind en die langdurige uitkoms of belang van die kind. Deur te steun op hierdie deskundiges weet die hof dat hulle dan 'n ingeligte besluit neem wat die belange van die kinders beslis sal laat seevier. Nou luisteraars, hulle wel die wetgewing voorsiening maak vir mense soos ek genoem het, die belanghebbende partye en versorgers om die hof te nader om sulke regte te bekom, is as howe kan ek u verseker redelik streng met die oorweging van hierdie aansoeke en moet daar 'n behoorlike saak uitgemaak word. 'n Goeie voorbeeld hiervan, daar was onlangs 'n baie interessante aansoek vir die hof gewees waar 'n pa aansoek gedoen het vir die ouerlike regte en verpligtinge ten aansien van die seun. Hy was in 'n verhouding met die seun se ma en het 'n vaderfiguur in die kind se lewe wel gespeel vanaf die kind se geboorte tot en met hy 4 jaar oud was en toe aansoek gedoen het. Na oorweging van al die faktore en oorweging van deskundige verslae het die hof egter bevind dat hulle wel betrokke was en hy wel 'n vaderfiguur was. En die hof bevind dat hy nie ouerlike regte en verpligtinge aan die man kan toestaan nie en dit het duidelik na vore gekom dat sy verhouding met die seun egter die seun se verhouding met die ma en sy broer negatief beïnvloed het. So daar was ander faktore wat 'n rol gespeel het soos dat die pa byvoorbeeld dalk die ma sleg maak of ander familielede sleg maak. Die impak van die verhouding wat dus meer negatief sê die hof is positief. Die verhouding was tot 'n mate ook as obsessief in hierdie geval beskryf. Alhoewel daar dus 'n goeie verhouding is tussen pa en kind, regverdig dit nie altyd die toestaan van ouerlike regte en verpligtinge nie. So hierdie saak maak dit duidelik dat die beste belang van die kind beslis die oorwegende faktor is. Daar's ook natuurlik verskeie suksesverhale. Kan ek vir u verseker, veral vir oumas en oupas en buiteegtelike paas wat dikwels suksesvol aansoek doen waar kontakregte en ander regte van hulle op 'n onbillike wyse verhou word, dat duidelike getuienis uit die hof bereidwillig is om wel ouerlike regte en verpligtinge aan persone te gee indien hulle die hof kan oortuig dat dit in die kinders se belang is. Dis baie belangrik, luisteraars, dat mense wat die hof wil nader eers behoorlike regsadvies moet inwin van 'n familiereg spesialist prokureur, want elke saak moet op sy eie beriete beoordeel word.
Ignas beantwoord nou nog vrae, maar die keer oor eksekuteursfooie en of dit in 'n testament aangedui moet word. Hy het verlede week gepraat oor of spesifieke name in testamente aangedui behoort te word. Hy bespreek ook die moontlikheid of beleggings uit boedels uitgesluit kan word.
Veronique, jy het my skrywe aangestuur vanaf Marie, verskillende interessante vrae weer oor testamente en boedels. Net terloops, ek sien die skrywe is gedateer al deur ons luisteraar op 7 Julie en antwoord het nou maar eers vandag, meer as 3 maande later, so net weer vir luisteraars sê die doel met die program is om sake van algemene belang vir die publiek te beantwoord en jy moenie verwag om binne 'n week of wat antwoorde te kry of regsadvies vanaf my te kry nie. Dis nie die gedagte met hierdie program nie en dikwels sal die antwoord op u skrywes eers 2 of 3 maande later oor die lug uitgesaai word, want die advies aan u is altyd maar om as u dringende probleme het wat aangespreek moet word en wat nie van algemene belang vir die luisteraars publiek is nie, dan moet u dit met u eie prokureur gaan bespreek in die eie gebied waar u woonagtig is. Want ek dink dat ek is redelik seker daarvan dat u prokureur wat op sekere gebiede spesialiseer waar u probleem is, is net so goed indien nie beter gekwalifiseer as ek om u behoorlik te antwoord nie. Nou Marie vra die volgende, sy sê eerstens, indien ek een van my erfgename aanstel as eksekuteur vir my boedel, om dan 'n regspersoon te kry om hom of haar by te staan met die administrasie van die boedel, moet ek 'n persentasie vir die eksekuteursfooi noem in die testament, so 3.5% of enige ander laer persentasie, of kan ek in die testament noem dat die eksekuteur self kan onderhandel met die regspersoon op 'n persentasie van hulle fooi en die eksekuteursfooi? Moet die fooi altyd verdeel word tussen die regspersone en die eksekuteur? Is dit nie meer voordele vir die erfgenaam om kostes te probeer beperk om nie die persentasie pertinent te noem in die testament nie? Nou, weer eens dek maar by Volker, wat 'n boedelspesialis is daar in Rustenburg, gaan kers opsteek, seker te maak dat ek reg is met my antwoorde, en hy stem saam dat die luisteraar hoef beslis nie 'n persentasie ten opsigte van eksekuteursvergoeding in die testament te noem nie. Die eksekuteur kan maar net na afsterwe met 'n prokureur of iemand anders onderhandel oor die fooi vir die bereddering van die boedel. Ek kan miskien net byvoeg daar dat dis ook nie verkeerd om 'n persentasie te noem nie, as u dink dat u boedel is redelik groot en dit gaan baie maklik wees en die goed is mooi agter mekaar, kan u, is u welkom om ook in die testament te sê dat u stel so en so alles eksekuteer op voorwaarde dat die eksekuteur voor nie meer sal wees as sê byvoorbeeld 2% nie. Nou, die ander aspek van iemand aanstel om eksekuteur te wees, wat onderhandel met die prokureur, dit gaan ook afhang van wie wat doen. As u byvoorbeeld 'n familielid aanstel wat al die administratiewe werk gaan afhandel en alles mooi netjies in plek sal kry vir die eksekuteur, die prokureur of wie ook nogal, dan kan hy vir die prokureur gaan sê, meneer, mevrou, ek wil graag jy met my help om hierdie boedel te beredder, maar ek stel voor dat ons die eksekuteursfooi dan gelyk op verdeel. Dan vra die luisteraar, hoe word fondse uit die boedel uitbetaal? Indien daar geen skuld en geen bedrag aan die ontvanger van inkomste betaalbaar is nie, is dit wanneer die administrasie vir die boedel eers afhandel is, dat die oorblywende fondse uitbetaal word aan die fooi vir die prokureur wat die administrasie van die boedel behartig het, of die eksekuteursfooi aan die eksekuteur, of een van die erfgename soos wat ingekom tussen die eksekuteur, en dan die res van enige fondse beskikbaar aan die erfgenaam of erfgename soos die testament dit bepaal. Die algemene reël hierso, luisteraars, is dat erfposties insluitende kontant wat erfgename toekom oorgedra word en uitbetaal word nadat die liquidasie en distribusierekening deur die meester goedgekeur is en alle kostes, belastings en eise van skuldeisers gedek is. Dit kan natuurlik maande en dikwels ook jare neem. Indien die eksekuteur egter oortuig is daarvan, dit gebeur nogal dikwels, stem Volker ook saam, is dat die bestorwe boedel solvent is, anderswoer daar is geen gevaar dat skuldeisers nie almal betaal gaan word nie, en dat daar voldoende kontant is om alle kostes, belastings en alle eise te betaal, dan kan die eksekuteur sy diskresie uitoefen om wel vroeër kontant aan erfgename of afhanklikes met onderhoudseise teen die boedel beskikbaar te stel. En ons as prokureurs doen dit dikwels. Alhoewel daar uiteraard dikwels dringende gevalle is waar fondse aan familie wat afhanklik is van die oorledene vir onderhoud beskikbaar gestel moet word vir hom te oorleef, sal die eksekuteur nie ligtelik so besluit nie. Nee, so byvoorbeeld kan dit gebeur dat die oorledene se belastingsaake, sonder dat die eksekuteur of erfgenaam daarvan bewus was, in chaos was of glad nie in orde was nie. Die belastingeise van die ontvanger van SAID word gewoonlik eers aan die einde van 'n berederingsproses bevestig. Dikwels vat dit nogal tyd voordat mense daardie syfers by die ontvanger van inkomste kry. Dit maak dit soveel moeiliker vir die eksekuteur om voordat die finale belastinguitklaringssertifikaat ontvang is, reeds fondse uit te betaal aan erfgename. Nietemin behoort dit in verdienstelike gevalle wel gedoen te word. Dan vra die luisteraar, die banke maak deesdae nie meer voorsiening om op 'n belegging 'n begunstigde te benoem nie. Dit blyk ook uit onlangse kontak met 'n prokureur wat 'n familielid se boedel hanteer, dat dit ook nie juist 'n verskil maak dat die testament noem dat die langslewende die begunstigde op alle beleggings is nie. Die beleggings word ook almal genoem in die testament, maar vorm steeds deel van die boedel, omdat die instansie, byvoorbeeld ook RSA Retail Bonds, nie meer voorsiening maak om 'n begunstigde op 'n belegging te benoem nie. Nou vra sy, hoe kan 'n mens verseker dat beleggings nie deel gaan vorm van die boedel nie, of is daar nie enige manier nie? Volker sê dat ongelukkig is dit nie so maklik om bates soos beleggings uit die boedel te hou nie. Anders sou almal dit doen om belasting te vermy. Dis nou boedelbelasting. As die reël is dat beleggings dus deel van die oorledene se boedel en vatbaar vir boedelbelasting en kapitaalwinsbelasting. Dis ook deel van die bruto waarde van die boedel vir doeleindes van die berekening vir eksekuteursvergoeding. Aan die tyd en pensioene wat aan sekere vereistes voldoen, is egter wel nie deel van die oorledene se boedel nie. Hulle word direk aan die begunstigdes, soos deur die betrokke trustees en gevolg deur die wette pensioenfondse aangewys, uitbetaal. Deur oor 'n langtermyn pensioen op te bou, is wel 'n manier om bates uit die boedel te hou. Maar luisteraars, julle moet egter onthou dat die trustees van 'n betrokke pensioenfonds nie gebonde is aan jou benoeming van 'n begunstigde nie. Nee, hulle oorweeg wel die benoeming, hulle sal dit in aanmerking neem, maar dit dan andersins 'n diskresie om te besluit watter afhanklikes regtig van die oorledene afhanklik was en wie die pensioen daarna sy afsterwe moet ontvang. By lewensversekering is dit wel so dat die opbrengs gaan direk na die begunstigdes toe en die maatskappy is gebonde aan die benoeming. Die opbrengs is nie deel van die boedel nie, maar dis nou verdoelenis van eksekuteursvergoeding nie, maar jy word nog steeds daarop belas vir boedelbelasting doeleindes. Indien die lewensversekering aan die langslewende se gade uitbetaal word, is daar egter wel weer 'n artikel 4Q vrystelling waarop mense kan staat maak. Baie dankie aan Volker. Lekker dag vir u verder. Ons praat weer volgende maandag om 11:30. Groetnis.
Ek bedank graag vir Ignas Kleinsmid vir sy bydrae tot vandag se program. Ek het onlangs 'n artikel gelees in 'n weeklikse nuusbrief wat ek van Business Tech ontvang, wat handel oor verhuurders en of hulle wettiglik verplig word om krag aan hulle huurders tydens beurtkrag te verskaf. Ek het vir Volker Kreur gevra om te verduidelik hoe die proses werk. Ook, indien jy die artikel wil lees, kan jy so maak op RSG se webtuiste by regsaake. Ek plaas vir jou die skakel daar. So kom ons hoor nou wat sê Volker.
In vandag se tye in die land met die baie beurtkrag is dit natuurlik 'n baie aktuële onderwerp en ek vermoed dat 'n klomp van die luisteraars dalk al met so iets te doen gehad het of as 'n verhuurder of 'n huurder. So ja, wat die artikel aanbetref, stem ek in beginsel saam wat daarin gesê word, maar 'n mens moet dalk net byvoeg dat dit in so 'n geval altyd afhang van wat die huurkontrak bepaal. So as 'n mens vra het oor die regte en verpligtinge van 'n huurder of 'n verhuurder, dan moet 'n mens maar altyd teruggaan na die dokument. En dit is inderdaad so dat die gewone huurkontrak nie 'n verpligting gaan plaas op die verhuurder om 'n plan te maak om krag te voorsien waar daar byvoorbeeld nie meer munisipale krag of Eskom krag beskikbaar is in die geval van kragonderbrekings of in die geval van beurtkrag nie. So ek sou dink dat in 99% van die gevalle dit inderdaad die korrekte antwoord gaan wees om te sê die huurder kan nie die verhuurder dwing om 'n plan te maak nie. Aan die ander kant is dit natuurlik vir baie huurders die moeite werd om maar hulle huurders gelukkig te hou, om seker te maak dat die huurders nie trek na ander huis of na ander kommersiële perseel of kantoorgebou of wat ook al die relevante huurperseel mag wees, of om die kanse natuurlik ook te verbeter dat die verhuurder dalk 'n nuwe huurder kry as een van die perseele leeg is. En dis natuurlik ook in vandag se tye iets wat baie gebeur, naamlik dat byvoorbeeld kantoorgeboue leeg staan, veral in die stede met die COVID tye en so meer, en mense wat van die huis af werk en ook sekere dele van die land waar die ekonomie maar swaar kry, is daar dikwels leë perseele. En as jy as verhuurder wil seker maak dat jou huurders gelukkig hou, dan is dit dalk maar iets wat 'n mens na moet kyk om vir so 'n solarsisteem of 'n batterysisteem of 'n kragopwekker voorsiening te maak sodat daar nog steeds krag is in byvoorbeeld die geval van beurtkrag. Nou, wat ek sien baie verhuurders daar ook doen is om maar daai kostes met ter tyd af te wentel na die huurder toe en byvoorbeeld met hulle huurders te onderhandel en ooreen te kom dat hulle sal die aanvanklike installasie as verhuurder finansier om byvoorbeeld 'n kragopwekker te installeer en dan voeg hulle nou maar 'n addisionele heffing by tot die huurgeld om nou daai kostes weer te verhaal van die huurders. En as daai oor 'n redelike tydperk plaasvind, dan dink ek gaan die meeste huurders nie daaroor kla nie en bereid wees om nou maar daai bydrae te maak sodat hulle altyd krag het. Dan in so 'n geval is dit natuurlik altyd beter om, soos die artikel sê, so 'n reëling op skrift te stel met byvoorbeeld 'n addendum wat 'n mens dan laat opstel en teken tot die huurkontrak, sodat die verhuurder beskerm is en hy kan seker maak dat daar nie eise is van die huurder se kant vir goed wat hy nooit beloof het nie in terme van beurtkrag en kragonderbrekings, en natuurlik ook van die huurder se kant af sodat hy nou maar daai belofte van die verhuurder op skrif het en dit ook later kan afdwing as daar dalk 'n dispuut of 'n misverstand sou wees. So ja, dit sou maar my reaksie en advies wees op daai artikel. Daar kan ek net in die verband een of twee verdere sake aanraak wat met huurkontrakte te doen het en dalk spesifiek goed wat die verhuurder na moet kyk as hy 'n perseel verhuur. Dikwels sit 'n verhuurder byvoorbeeld in die huurkontrak 'n bepaling in wat sê dat hy kan sy huurgeld verhoog as die munisipale belastings of heffings verhoog, wat natuurlik ook maar dikwels gebeur en ook met herwaardasie van eiendomme wat baie keer onredelik is, is dit natuurlik 'n handige bepaling om in jou huurkontrak te hê om te sê jy kan daai addisionele munisipale belastings of heffings byvoeg by jou huurgeld sodat die netto opbrengs van jou verhuuring altyd dieselfde bly. So dis byvoorbeeld een klousule wat 'n mens daar kan invoeg en dan dieselfde geld maar vir jou rentekoers op 'n verbandlening wat jy dalk het ten opsigte van jou eiendom. So dit is ook 'n klousule wat sommige verhuurders soms in die huurkontrak dan invoeg om te sê dat die huurgeld ook verhoog kan word met 'n bedrag gelykstaande aan die addisionele verbandbetaling wat die verhuurder moet maak, weer eens om seker te maak dat sy netto opbrengs dieselfde bly. En dan iets wat ook spesifiek vir kragonderbrekings relevant is, is 'n klousule wat die verhuurder beskerm teen aanspreeklikheid vir skadevergoeding, ook maar 'n belangrike aspek wat 'n mens in 'n goeie huurkontrak behoort te hanteer, deur dan te sê dat as daar kragonderbrekings is of daar's enige ander gebreke of defekte in die perseel of daar's dalk diefstal, daar's reën, daar's wind, daar's storms, daar's vloede, daar's opstande, daar's betogings of daar's dalk 'n doen of late van die verhuurder of sy werknemers wat skade aan die huurder veroorsaak, dat 'n mens dan 'n vrywaring inbou in jou huurkontrak om te sê dat die huurder in so 'n geval nie die verhuurder aanspreeklik kan hou vir enige skade wat hy as gevolg daarvan mag ly. Nee, en dan kan 'n mens natuurlik ook nog 'n stap verder gaan om te sê as die perseel as sulks beskadig word of vernietig word, dat die huurder dan ook nie die verhuurder aanspreeklik kan hou vir enige skade wat hy gely het, want dis natuurlik 'n argument wat die huurder kan opper om te sê dat die verhuurder 'n kontrak geteken en gesê hy gaan die perseel beskikbaar stel aan die huurder byvoorbeeld vir 'n tydperk van 5 jaar. Die huurder het 'n klomp kostes aangegaan om te skuif na die nuwe perseel, hy het 'n nuwe besigheid daar gevestig en nou is die perseel vernietig en hy het 'n klomp geld verloor as gevolg daarvan ten opsigte van byvoorbeeld die verskuiwingskostes en ook byvoorbeeld in gevolge verlies aan inkomste wat hy dalk mag ly omdat sy besigheid nou nie vir hom die inkomste gaan lewer in die toekoms. So 'n mens kyk daarna massiewe potensiële eise van 'n huurder wat 'n mens kan verhoed as 'n verhuurder deur so 'n klousule in die huurkontrak in te bou. En dan dalk 'n laaste aspek wat krag aanbetref, is 'n vraag wat ons maar baie keer gevra word as 'n prokureurs, is of jy as verhuurder die krag kan afsny as jou huurder nie meer sy huurgeld betaal nie. En die argument van die verhuurder is natuurlik dat as die huurder nie betaal nie, dan kan jy die huurkontrak kanselleer en as die huurkontrak gekanselleer is, dan is daar mos nou nie meer 'n verpligting op jou as verhuurder om te presteer nie. Nou ek dink nie daai argument van die verhuurder gaan ongelukkig vir hom slaag nie. In ons reg is daar 'n baie streng beginsel wat deur die howe toegepas word en daar spesifiek gesag hofsaake waar hierdie vraag al hanteer is, waar volgens die howe sê jy kan nooit die reg in eie hande neem nie. As die huurder dus versuim om te presteer en jy kanselleer die huurkontrak volgens die regte proses en hy weier om te trek of hy gebruik nog steeds sy krag of wat ook al, dan kan jy nou nie die reg in eie hande neem om die krag af te sny of die deure te sluit of wat ook al te doen om die huurder daar uit te hou nie. Jy moet 'n hofbevel kry om seker te maak dat wet en orde gehandhaaf word en dan die regte proses volg om so dan byvoorbeeld die afsny van die krag af te dwing. Nou as die munisipaliteit van sy kant af, omdat die huurder byvoorbeeld nie die krag betaal nie, stappe neem om die krag af te sny, dan is dit natuurlik iets anders. Dan is dit die munisipaliteit wat daai stappe neem en hulle is geregtig om dit te doen. Maar jy as verhuurder mag nie weer eens die reg in eie hande neem en sommer net daai krag afsny as die huurder nou nie sou betaal nie.
Dit is ongelukkig waar ek die program die week moet afsluit. Dankie aan Ignas Kleinsmid en boedelspesialis Volker Kreer vir julle deelname in vandag se program. Vir enige navrae stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.